Bunun yaradan çoxunu çəkəndən sonra buraxılıb. Başqa hərbi cinayətlərlə bağlı ifadə verəcəyini deyibmiş.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlə tanış olduğunuz indi də efirdə İS həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İZ Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Yun Mədəniyyət dərgisinin yeni sayı ilə tanış olacaq.
Yun artıq özünü bir növ elmi istimaiyyət tərəfindən.
8-ci Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalının izrə düşəcək.
Nuri Bilgə Ceylanın filmi dünyada 250 festivaldan artıq dəvət alıb.
Cüvaş şairi Ayhini tanıyacaq.
Sumra Sersin, Suyad Pulsan.
Və hər dəfə Yun dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizə başqa ölkələrdən də və qeyri-türklərin müraciət eləməkləri olub.
Öncə 7 xəbər. Nobel mükafatı alan ilk ərəb yazışı Nacib Mahfuz dünyasını dəyişib. 95 yaşlı Misirli yazardan azı 40 roman yadigar qalıb. O 1988-ci ildə, yəni 79 yaşında ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatına layiq görülmüşdü. Yux Teatrı 2 festivala birdən yollanacaq. Vaqif İbrahimoğlunun rəhbərlik etdiyi bu sənət qurumu Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Almatıda keçiriləcək 1-ci Beynəlxalq Teatr Şənliyi ilə yanaşı Qafqaz Ümumi Evimizdir adlı Batum festivalına da qatılacaq. Hər iki festival sentyabr ayına təsadüf edib. Fəaliyyətə dayandırılmış Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təsisçisi Abbas Mustafayev tələbələrin başqa universitetlərə köçürülməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin iyunun 5-də verdiyi qərarı bu günə də icra etməyib. Tələbələrin sənədlərini qaytarmaqdan boyun qaçıran təsisçi imtinanı onunla əsaslandırır ki, universitet bu ilin sentyabrında fəaliyyətini bərpa edəcək. Müstəqil Azərbaycan Universitetində oxuyan bir qrup tələbə mətbuat konfransı keçirərək məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyib. Nəticədə Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq məktubu imzalayaraq adı çəkilən universitetin sənədləri verməkdən imtina edəcəyi halda hüquq mühafizə orqanlarının köməyindən istifadə olunacağını bildirib. Aleksandr Dimoqafqazda layihəsinin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Turizm Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi Aleksandr Dimoqafqazda layihəsinin təqdimat mərasimi olub. Süzgədən layihəni Avropa Şurasının Mədəniyyət Komitəsi bəyənib. Bu layihənin Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunması və bu layihənin həyata keçməsi üçün bir sıra ölkələrin cəlb edilməsi çox sevindirici bir haldır. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva belə deyib. Sentyabrın 9-dan 13-ünə qədər Almatıda Sakin Ulduzları adlı 4-cü Beynəlxalq Kino Festivalı keçiriləcək. Məqsəd gənc kinematoqrafçılara dəstək, bunların daha peşəkar olmasına imkan yaratmaqdır. Azərbaycanın da təmsil olunacağı Sakin Ulduzlarında Almaniya, Gürcüstan, Hindistan, İsrail, İran, İspaniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan və Çexiya nümayəndələri qatılacaqlar. Bölgələrdə yaşayan rəssamların sərgiləri açılacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşəcək sərgilərin ilk olaraq Gəncə və Şəkidə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sabah Bakıda 8-ci Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Şənliyi açılır. Turut Məmmədli xəbər verir.
Adı İsfəndiyar idi. Sonra Xan Şunski oldu. Atası Knyaz adlandırmışdı. Sonralar Niyazi çağırdılar. Elə sabah şəhərimizdə açılacaq Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Festivalının da adı 1996-cı ildə Festivallar Festivalı, Film Fest idi.
99-cu ildən bu festival Şərq-Qərb Festivalı adlandırıldı. Ona görə ki, Azərbaycan həmişə olduğu kimi, həm tarixən, həm mental baxımdan Şərqlə Qərbin uzlaşdığı bir yerdir. Və bu festival simvolik olaraq Şərqlə Qərbi bir yerdə gətirir, bir yerdə birləşdirir və sübut edir ki, həm Şərq, həm Qərb birgə yaşaya bilər.
Festivalın direktoru Abbas Əliyevə eşitdiniz. Avqustun 31-də Bakı cırhacır istidən yanıb alışdığı bir zamanda o, jurnalistləri başına toplayıb Kinematoqrafçılar Birliyinin təmirə dayanmış binasında mətbuat konfransı keçirdi və jurnalistlərə arzusunu bildirdi.
Əvvələn düşünürəm ki, siz qonaqları tanıtmağa olmayacaqsınız, onlarla görüşmə keçirəcəksiniz və onlar haqqında olmayacaqsınız, festival haqqında olmayacaqsınız.
Bu ilki festivalda 13 film göstəriləcək. Bəs ümumiyyətlə festivala filmlər necə seçilir? Abbas Əliyev.
Biz konfederasiyaya daxilik. Keçmiş Sovetlər Birliyinə təşkil edən kino təşkilatlarını birgə qurumuna daxilik. Bundan əlavə bizim özümüzün sahibimiz var. Və bu sayt malum sahibi her yöne biz malumat göndermişiz özümüzün hakkında. Çokları hiç biz oraya devlet de göndermemişiz. Sayt vasıtasıyla bizden havale yapalım. Bundan başka hakaretler de var. Artık değil olmuş, yüzden çeşilmiş bir teşkilat. Özüm aklımda değildir.
Festival sabah ölkənin baş sarayında Azərbaycan filmi ilə açılacaq. Alex Səfərəliyevin Əlvida Cənub şəhəri filmi ilə. Xatırlayırsınızsa, bu film ötən ay Qızıl Çıraq mükafatı almışdı. Festival bayram deməkdir. Jurnalistlərin əsnin şəhərimizdə bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur sualına, mətbuat konfransında ancaq replikalar verməklə iştirak edən birliyin katibi Rasim Balayev bu dəfə də özünü saxlaya bilmədi.
Bu halda bayram əhval ruhiyyəti bunlarda konsept olur.
Düşünərək ki, bu bayram əhval ruhiyyəyi yaradılmasının bir hissəsində sizin oynadığınızı düşür, açıqlarınızı olsun.
Bəs festivalın gündəliyində bayram ovqatı yaradacaq filmlər varmı?
Həqiqətən də Nuri Bilge Ceylan'ın filmi dünyada artıq 250 festivaldan artıq dəvət alıb. Biz çox çətinliklə o filmi gətirdik bura. Mən şəxsən özüm getdim o filmin arxasına. Amma film doğrudan da çox favorit olmağa dəyən filmdir. Bundan əlavə dediyim kimi Cəfər Pənahinin İran filmi dünyada çox geniş çapda qəbul olunmuş filmdir.
Festival boyu Zuğubada Rasim Ocanovun retrospektivi, yeni sənədli Azərbaycan kinosu haqqında müzakirələr və dəyərli masalar da düzənlənəcək. Qapanış ayın 9-da Azərbaycan kino teatrında olacaq. Belə ən yaxşı mükafatlar da orada veriləcək. Demək, festival dastanımız gələn həftə söylənəcək. İzdə qalın. Tuğut Məmmədli, İz üçün.
Baş mövzuya keçək. Bu dəfə qohum mədəniyyətlərdən söz açırıq. Mövzu bələşimiz Yon Mədəniyyət Dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabidir. Xoş gördük Nizami.
Çox sağ olun.
Artıq dərginin 4 sayı çapdan çıxıb. Mədəni həyatımızda Yonun fakta çevrildiyini söyləmək olarmı?
Demək olar ki, bəli. Yon artıq özünü bir növ elmi istimaiyyət tərəfindən təsdiqləmiş bir dərgi olaraq tanıtdı və bir il içərisində biz özümüzə yəni çox sayılı oxucu kütləsi də ətrafımıza toplaya bildik və həm də əməkdaşlar, yəni bizimlə əməkdaşlıq etməyə çalışanların da sayı gündən günə artır və bu əməkdaşlıq təkcə Azərbaycan elmi istimaiyyət tərəfindən yox, yəni Azərbaycandan kənarda da çalışan, Türkiyədə, başqa ölkələrdə çalışan araşdırmacılar bizimlə əməkdaşlıq etməyə artıq çalışırlar və biz də onlara tərəf bir addım atmağa həmişə hazır olduğumuzu göstəririk. Yom artıq 12 ölkədə yayınlandığına görə müəlliflərin fikri təbii ki, həmin 12 ölkədə də öz oxucularını tapır və buna görə də müəlliflər bizimlə əməkdaşlıq etməkdən, yəni Yomda öz yazılarının yazılmasına, çap olunmasından çox məmnundurlar və bu arzu olanlar çoxdur.
Yeni sayı, yəni 4-cü sayı 1-ci Türk Alıcı Qurultayın 80 ilini həsr etmişsiniz. Yəqin yeni faktlardan yan etməmişsiniz mənim. Lütfən bunları Azadlıq Radiosuna dinləyənlərə də paylaşın.
Bəli, biz bu 4-cü sayı 1-ci Türk Alıcı Qurultayın 80 illiyini həsr elədik və burada çox maraqlı yazılar var. Və ilk növbədə mən Vəli Xulufunun bir yazısını qeyd eləmək istəyərdim. Bu yazı ilə tanış olanda artıq Azərbaycan oxucusu, bizim ölkəmizdə yaşayan Azərbaycan oxucusu və onu həmişə beyninə sən Azərbaycanlısan, fikrini yeridən, başqa mətbuatdan, başqa ideoloji vasitələrdən fərqli olaraq o artıq öz gözü ilə görür ki, yəni Azərbaycan türkcəsi, bugünkü Azərbaycan türkcəsi əsrin 30-cu illərində hansı zorakılıqla, yəni rəsmi dövlət qərarları ilə dilimiz necə təhrif olunmuşdur. Və bu baxımdan bu
yazı çok maraqlıdır. Bir de ki Yusuf Aksuroğlu'nun üç tərzi siyaset məqaləsi, yani benim için bir redaktor olarak çok maraqlı bir yazıdır. Başka yazılar da var ama bu yazılar üzerinde mən xüsusi dayanmak istedim. Bunlar bugün için aktual olan, yani bütün Türk dünyasını maraqlandıran mövzulara toxunurlar her iki müəllif. Burada Abdülhamid Afşar'ın Qafqaz İslam Ordusu əsgərlərinin övladları haqqında, yani onların sonraki aqibəti haqqında, yani maraqlı materiallar var. 18-ci ildə Azərbaycanı 15 sentyabr günündə, yani Azərbaycanı Bolşevik erməni işğalından azad edən Qafqaz İslam Ordusunun övladları sonra Azərbaycanda hansı təqiblərə məruz qaldılar, onlar hansı əzab əziyyətli bir həyat yaşadılar, Abdülhamid Afşar'ın yazısında öz əksini tapıb. Sonra keçən əsrin əvvəllərində ta 30-cu illərə qədər Azərbaycanda çalışan Türkiyədən gəlmiş ziyalılar, müəllimlər ordusu olub və bunlardan bəziləri haqqında Kemal Ələkbərovanın yazısında adlar sadalansa da, ancaq əsasən İnanc Alp haqqında geniş bir yazı var və bu adam uzun illər Azərbaycanda çalışmış, Azərbaycan türklərinin mariflənməsində, onların təhsil almasında öz xüsusi xidməti olmuş bir adamdır. Maraqlı yazıdır, başqa oxucular üçün də bu çox diqqəti çəkəcək və inanıram ki, yəni Azərbaycanda tək olmayıb Cövdət İnanc Alp və onun silahdaşları da olub. Biz istəyirdik ki, yəni növbəti yazılarımızda, yəni Azərbaycanda vaxtıyla marifçiliyə xidmət edən türkiyəli ziyalılar haqqında olan başqa yazılar da olsa, biz onları da böyük məmnuniyyətlə dərcimizdə çap edərik.
Bu il Çoşların milli şairi Gemadi Ahi dünyasını dəyişdi. Hətta adını da öz ana dilindəki kimi heç vaxt yazmadılar. Ruslar və Rusiyada yaşayan Çuvaşlar onların Aygi kimi söylüyordular. Ayhi veyahut Aygi, bu meşhur şair Çuvaşistan'ın Batır bölgesinin Sinya, yani Yenikent kəndində doğulduğu kimi elə orada da torpağa verildi.
Gedirəm ben gündüz gece.
Ayhi Boris Pasternak'la dost olub və əslində isə sosialist gerçəkliyinə tərs gələn modern şeirlər yazdığı üçün bunu Komsomoldan da, Buğday Üstdən də atıblar. Çuvaşistanda həm özünə, həm də ailəsinə həmişə təzirlər olub. Bu yüzdən Moskvaya köşəsi olub, Nazım Hikmətlə tanışıb və Pasternakdan Rusça yazmaq ümidini qəbul edib. Ayhinin modern şeirləri Avropada da nəşr etdi. Rusiyada isə 90-cı illərdən daha çox tanınmağa başlayıb. Son 20 ildə Ayhi dünyanın bir çox məşhur şiir məclislərinə qatılıb. Macaristanın Artisus, Fransız Elmlər Akademiyasının Paul de Fey, Almanyanın Petrarca, Makedoniyanın Struva Gecələri, İtalya və Avstriyanın Norbert Kaiser, Rusiyanın Pasternak və Andrei Belin Çuvaşistanın dövlət mükafatlarına layiq görülüb. Ayhinin 1958-ci ildə institutdan qovulduqdan sonra KGB baskılarına qarşı Çuvaş türkçəsində yazdığı şeirini səsləndirək. Pecan lehre-i haratatar, sumra sersin, suyat pulsan, piran sultar, pusan taytar, teprete, tupane, kayran.
Yürüdüm aynı zamanda.
Bu şeyin Azərbaycan türkçəsində eşidək. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərcə yalan söylədiyi zaman da biri də qoy yalan söyləməsin, başa inəsin. Sonra o birisi də tapılar.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Dərgisinin son sayından bir örnək səsləndi. Qovun mədəniyyətlər mövzusuna dərginin redaktoru Nizami Zöhrabi vələçiliyidir. Nizami Bey, bəlkə müəlliflərini daha geniş tanıdasız dərginizin. Harada tapırsınız onları, necə ünsiyyət qurursunuz onlarla?
İlk sayı biz hazırlayanda müəllif axtarışında olduq ki, hansı müəlliflərin, yəni onların yazılarını qoyaq. Sonrakı saylarda isə belə bir problemimiz olmadı. Çünki elə ilk saydan bu dərgi elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb elədi. Və biz bu gün əslində müəllifləri biz axtarmırıq. Yəni müəlliflər indi daha çox bizi axtarırlar. Və biz həddindən çox yazı alırıq. Ancaq bunların içərisində daha vacib olanı. bugün için daha əhəmiyyətli olanlarını seçib yazılıb. Müəlliflər, yenə deyirəm, yəni bizlə daimi sıx əməkdaşlıq edən məxsusilə akademik Cəfər Qiyasını qeyd eləmək istərdim. Və Cəfər müəllimin yazıları təkcə bugün Azərbaycan ictimaiyyəti üçün yox, həm də dünya ictimaiyyəti üçün maraqlıdır. Çünki onun çox maraqlı tədqiqatları var memarlıq tarixinə dair. Və bu sayımızda, yolun 4-cü sayında biz Cəfər Qiyasının Şamaxı Cümə Məscidi barəsindəki bir yazısını vermişik. Bizimlə daimi əməkdaşlıq eləmək istəyənlər yenə deyirəm, yəni çoxdur, sadəcə dərcidə 12-14 nəfərin yazısını bir sayında yerləşdirmək mümkündür. Təbii ki, biz 30-40 nəfərin yazısını bir dəfə burada yerləşdirə bilmərik. Ona görə də mən inanıram ki, heç bizdən 3-ü dinciyən də olmur. Yəni bu sayda olmasa da növbəti saylarda biz onların yazısını qoymağa hazırıq.
Müəlliflərinizi xarici, ancaq türk əsilli olmayanların hesabına genişləndirmək fikriniz varmı? Dövlükdə qeyri-türk mədəniyyətlərlə müqayisələrə yer ayıracaqsınızmı?
Əlbəttə, biz üçün vacib deyil ki, yəni bu müəlliflər türk əsilli olsunlar. Mədəniyyətlərin yəni bir-biri ilə müqayisəsi, belə bir müəlliflərin yazısı da olsa, biz böyük məmnuniyyətlə bu yazılara da yer verməyə hazırıq. Və təbii ki, bizə artıq bu yaxınlarda, mən artıq hələ açıqlamıram ki, yəni bizə başqa ölkələrdən də və qeyri-türklərin müraciət eləməkləri olub və biz növbəti saylarımızda inşallah belə yazıları dərcimizdə çap edəcəyik. Orada demək o daha maraqlı olacaq. Çünki bir var türklər öz mədəniyyətini öz gözü ilə baxır, bir də var başqaları, yəni öz mədəniyyətlərini türk mədəniyyətləri ilə müqayisə edirlər. Çox maraqlıdır və biz bunu növbəti saylarımızda inşallah edəcəyik.
Azərbaycan 1-ci İmla Konfransında Yoldaş İmanovun Avropa İstilahları yazılışı xüsusundakı mövzusunə dair çıxarılan qərar. 1. Rusiyada axırları A hərfiylə bitən aktrisa, problema, sistema, fabrika, kontora, apteka, fizika, botanika kimi Avropa sözlərinin axırları türkçədə səssiz hərflərlə bitməli və aktris, problem, sistem, fabrik, aptek, fizik, botanik formasında yazılmalıdır. Qeyd 1. Türk dilində axırları səsli hərf ilə bitən bir çox iki hecalı sözlər olduğundan Avropa dillərindən bizə keçən iki hecalı sözlər olduğu kimi səsli hərflərlə bitməlidir. Lampa, kaska, banda və qeyri kimi. Qeyd 2. Avropa dillərində sonraları səsli hərflərlə bitən xas isimləri ilə coğrafiya istilahları olduğu kimi səsli hərflərlə bitməlidir. Məsələn, Asiya, Afrika, Avropa, Amerika, Almanya və s.
Mədəniyyətlər mövzusunu Yom dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabiyə son sualla bitiririk. Nizami bəy, yum alqış xeyir dua deməkdir. Türk mədəniyyətlərinə kimlər alqış oxuyur, kimlər xeyir dua verirlər?
Mən sizə bir şey deyim, Türkün mədəniyyətinə bəlkə də alqış deyənlər çoxdur, amma xeyir dua verənlər azdır. Çünki Türkün mədəniyyəti o qədər qədim, o qədər dərin köklərə gedir ki, və buna heyrətlənməmək, buna alqış deməmək mümkün deyil. Amma bu gün ona xeyir dua verənlər azdır. Çox təəssüf ki, bizim türklərin öz içərisində başqa ideologiyalara xidmət edənlər, yəni özdə özlərini türkçü göstərib, əslində isə yəni türkə mənəvi tərəfdən ziyan vuranlar vaxtı ilə də olmuş, indi də vardır.
İçin lehre-i haratatar, sumra sersin, suyat pulsan, piren sultar, pusan taytar, tepreti, tupane, kayran.
Yürüdüm aydı zamanda.
Bu şeyin Azərbaycan türkçəsində eşidək. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərcə yalan söylədiyi zaman da biri də qoy yalan söyləməsin, başa inməsin. Sonra o birisi də tapılır.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Mən bir şey deyim, əlifbamızın dəyişilməsi İslam-Türk birliyinə bir böyük zərbə vurdu və bir əsrdə 2 dəfə, 3 dəfə əlifbası dəyişən türklərin heç vaxt bugün demək olar ki, ortaq əlifbaları yoxdur və ortaq əlifbanın olmaması həm də bu türk xalqlarının bir-birinə yaxınlaşmasına mani olur. Çox təəssüflər olsun ki, biz həmişə böyük şüarlara çevirmişik bir millət, iki dövlət, ancaq bir millətin bir adı olar və bu millətin nə qədər ki, adı özünə qaytarılmayıb, yəni o özün türk olaraq saymış o hələ tam özünü dərk eləmir. Bu çox maraqlıdır ki, keçən əsrin əvvəllərinə qədər biz türkçüdür, bizim dilimizə türkçü deyirlər. Türkiyə türkçəsinə Osmanlıca deyirlər. Biz elə bil ki, Rus ideologiyasından gələn bir şeydir. Həmişə Ruslar əslində türkçülüyə ən böyük zərbəni bunlar vurmuşlar. Parçala hökm sür və bilirsən ki, hər bir xalqa ad qoymuşlar. Sən Qazaxsan, sənin Qazaq dilin. Sən Azərbaycanlısan, sənin Azərbaycan dilin. Yenə də deyirəm, bu ənənə bu gün də davam edir və çox təəssüf ki, bizim alimlərimiz, dilçilərimiz özlərində cəsarət tapıb, heç olmasa etiraf etmirlər ki, ay xalq, ay millət, biz hansısa səbəblərdənsə uzun illər sizi aldatmışıq. Amma bizim köçümüz də budur, bizim dilimiz də budur. Yenə deyirəm, bu günləri əgər bir şəkili Bakıya gəlib, hər hansı bir başlığı ilə söhbət eləsə, inanın ki, onun danışığının bəlkə bir 50% başının anlaşılması üçün çətin olacaq. Amma o demək deyir ki, o türkçə danışmır. Bütün baxdıqda türk dünyası bir ucu hardan başlanır, harda qurtarır. Burada istər istəməz kəlmə fərqi olacaq, burada istər istəməz ləhcə fərqi olacaq, amma dil eynidir. Biz buna nail olmayınca, yəni bizim ortaq əlifbamız olmayınca, biz milli birlikdən də danışa bilmərik və bayaq dediyim tək ki, bizi alışayanlar çoxdur, amma xeyir dua verənlər yoxdur. Hələ ki, bunu görmürük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nizami bəy. Verişimizə qatıldığınız üçün sizə bu şərəfli yolda uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə və sizin redaksiyaya, Azadlıq Radiosuna. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm və sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun bir daha.
Ədəbi nəşrlər və mədəniyyət mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli gələn bazarada sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Biz proqramı dinlədiniz, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Kofi Annan Mahmud Əhməd Necatla görüşüb. Azərbaycan Qarabağla bağlı Rusiyaya etirazını bildirəcək. Bugün Beslan hadisələrindən 2 il keçir. Hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 27-28 dərəcədir. Rayonlarda gecə 22-25 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənir. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə tanınmışlar verilişi olacaq. Proqramın bugünkü qonağı Qamirə Paşayevadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.